Hobby magazín.
Vážení posluchači Hobby magazínu, možná máte ještě v živé paměti, jak jsem před časem srovnával pravidelnost a spolehlivost našeho pořadu se stoletími ověřenou spolehlivostí staroměstského orloje. Samozřejmě bylo to trošku nadnesené, ale třeba mi dáte za pravdu, obojí zatím funguje perfektně. A tak vás vítám u 216. dílu, ve kterém se příkladně dozvíte, že tomel je subtropická opadavá rostlina, kterou by eventuálně stálo za to i pěstovat. A proč vlastně? No, to uslyšíte za chviličku od zkušené zahradnice Dagmar Horákové. Stejně tak máme řešení i pro situaci, kdy sice máte málo času na relaxování, ale přitom velice rádi tančíte. Jmenuje se Relax Dance. O tom, na jakém principu tento uklidňující tanec vlastně působí, mluvila Markéta Vejvodová s lektorkou Hanou Maškovou. Perskou kočku bychom směle mohli nazvat šlechtičnou mezi kočičkami. Co všechno ale obnáší být páničkem takové kočičí urozenosti, to zase úspěšně zjišťoval Jan Zítka. A i dnes, přátelé, pro vás máme jak jinak i překvapující bonus. Kdo si počká, ten se dočká. Tak aby vám s námi bylo opravdu hezky, přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Tomel je subtropická opadavá dřevina a rostou na ní zajímavé lesklé oranžové plody, osvěžující ovoce známé pod názvem kaki. Pokud byste se i vy chtěli pustit do pěstování tomelu, nechejte se inspirovat zkušenostmi zahradnice Dagmar Horákové. Do Mladé Boleslavy za ní zajel Jan Zítka.
Když se řekne tomel, ne každý ví, o jakou rostlinu jde, ale její ovoce kaki je v našich obchodech k mání. Zahradnice Dagmar Horáková říká, že tomel není náročný na pěstování. V létě mu vyhovují naše běžné venkovní teploty.
Ovšem přes zimu musí mít teploty do těch maximálně minus 15 stupňů, takže připadá v úvahu studený skleník, kde může být ve volné půdě, a připadá v úvahu nějaká garáž, případně i třeba sklep, pokud není moc vlhký, protože ta rostlina na zimu schodí listy, jako naše klasické ovocné stromy, a může v podstatě být v tom květináči, v tom sklepě uskladněná do jara.
A na jaře jí vyhledáme nějaké vhodné stanoviště na zahradě. A to je jaké?
Dáme ji na místo, kde může zase získat prostě ten impuls k té vegetaci, kde bude světlo a bude trošku tepleji. A po zmrzlých samozřejmě můžeme rostlinu dát běžně ven. Nejlepší zase jsou taková chráněná místa a postupně můžeme rostlinu posouvat třeba i z takového polostínu na přímé slunce, protože jí to už nepopálí potom listy.
Aspoň zběžně, kolik a jaké druhy jsou k dostání u nás a v čem se liší?
Tak tady u nás v podstatě můžeme koupit asi 4 až 8 odrůd tomelu japonského, toho tomelu, kterému se říká kaki nebo churma. A potom se dají sehnat i kříženci. A ty kříženci jsou právě křížení s tímto tomelem kvůli velikosti plodů a jsou v nich použity další dva tomely, tomel viržinský a tomel kavkazský. A tyto dvě rostliny se vyznačují tím, že u nás přežijí bez problému naše zimy. Takže jsou opravdu perspektivní a je docela důležité něco takového získat pro naše pěstování.
My se teď díváme na vaši úrodu, na plody z vašeho tomelu.
Ano, tohle je právě ten tomel, který nám vydrží venku. Je to tomel kavkazský a ty plody jsou velikosti, dejme tomu, třešně nebo takového angreštu. A dá se o nich říct pouze to, že v našich podmínkách dozrávají pozdě a konzumovatelné jsou, až když přejdou mrazem. Takže ty plody musí mít svítivě žlutou nebo až oranžovou barvu a pokud nám přejdou mrazem, tak dostanou takové ojínění trošičku a potom jsou v nich obsaženy více cukry a méně už takové ty trpké látky, které nám někdy tu první konzumaci můžou poněkud znepříjemnit, že vlastně ten tomel nemusíme koupit úplně zralý v obchodě. A potom nás překvapí to, že je svíravý a trpký. Ale tomu můžeme právě předejít tím, že buď to ten plod dáme do sáčku s jablkem, třeba na 3-4 dny, a etylen, který uvolní jablka, ho trošičku popostrčí a dozraje, anebo můžeme ten plod dát třeba přes noc do mrazáku, ráno ho vyndáme, rozmrzne a pak už je z něj taková kašička a ta se dá pěkně sníst, je dobrá.
Aha, a kromě přímé konzumace, že ho hned sníme, tak jak ho ještě vy používáte?
V podstatě ho můžeme dát i do knedlíků, místo meruněk.
Máte vyzkoušené?
Máme vyzkoušené a potom v té vlasti tomelů, v té Číně, Japonsku, tam je suší. Takže jakoby křížely tomelové by nemusí být špatné vůbec.
Mluvila jste o tom, kam umístit tomel na zimu, nicméně jakou péči potřebuje přes ty zimní měsíce?
Potřebuje v podstatě občasnou zálivku, takže bych to viděla na jednou za 3 až 4 týdny podle teploty, kterou mu dopřejeme. A určitě není dobré zalívat ho úplně studenou ledovou vodou, ale ani ne teplou. Takže takovou vodou prostě odstátou někde v místnosti, ne přímo nad radiátorem nebo přímo třeba z varné konvice, jak by někoho mohlo napadnout, že mu trošku vylepšíme zimu. A rostlinu určitě, pokud ji máme ve vlhčí místnosti, tak ji kontrolujeme kvůli případnému vzniku plísní. S rostlinou nemusíme nějak hýbat, nějak ji ošetřovat, protože přes tu zimu opravdu má zimní spánek a odpočívá.
Jakou potřebuje vlastně tomel zeminu, aby se mu dobře vedlo, dobře dařilo?
Tak určitě mu stačí běžný zahradnický substrát, může se mu dopřát v podstatě kompost, můžeme mu dopřát základní hnojení klasickým hnojivem typu MPK, tím určitě nic neskazíme, ovšem vzhledem k tomu, že je to dřevina, tak s tím hnojením přestáváme zhruba v období září, konec září, v podstatě je poslední termín, kdyby mohl něco ještě dalšího dostat, aby mu vyzrály letorosty a přežil nám zimu, pokud je v tom skleníku, případně ty zimovzdorné druhy, pokud jsou v zahradě. Jinak v květináči v podstatě přestáváme hnojit trošku dříve a zase záleží na tom, jestli nám třeba ta rostlina přinesla plody, protože to musíme v podstatě hnojit od toho odkvetení trošičku vyšší dávkou. Podle toho, jaké máme hnojivo, tak si můžeme dovolit třeba každý týden hnojit hnojivem, které je k tomu určené.
Dočetl jsem se, že tahle exotická dřevina se dá pěstovat i jako bonsai.
Já myslím, že to určitě není žádný problém, ale zase musíme dbát na to, že v zimě tato rostlina má svůj zimní klid, takže ji ho musíme dopřát i v té formě bonsaje a opravdu ji nevystavovat nějakým velkým teplotám, protože opravdu potřebuje odpočívat.
Má tahle dřevina ještě další užitek, další využití, kromě těch plodů?
Tak určitě je zajímavá informace, že tomel patří mezi ebenovité rostliny, takže jeho dřevo je velice tvrdé a dříve se používalo pro výrobu velmi přesných součástek, takže třeba člunky do tkacích strojů a různé přesné výrobky typu ozubených koleček se z tohoto dřeva vyráběly a slouží dobře i v nábytkářství, i když je to takzvaný bílý eben, takže to dřevo má klasickou vlastně světlou barvu. Ty tropické ebeny potom mají tu tmavou, krásnou barvu, která je ještě cennější, ale tahle ta si myslím, že taky určitě je pěkná.
O tomelu jsme si povídali se zahradnicí Dagmar Horákovou z Mladé Boleslavy.
Hobby magazín.
Na tanec většinou chodíme za zábavou nebo kvůli kondici. Právě v zimním období si tance často užíváme během společenské plesové sezóny, jenomže on také existuje tanec, během kterého se dokážeme skutečně zrelaxovat, nalézt tu vytouženou harmonii v pohybu i sami se sebou. Zkuste relax dance. O tom, na jakém principu tento uklidňující tanec působí a co na společné lekci prožijete, hovořila Markéta Vejvodová s lektorkou Hanou Maškovou ze Zeleného mlýna na Mělnicku.
Dnes existuje množství nejrůznějších tanečních kurzů. Můžeme se skutečně naučit flamenko, step, naprosto vše. Co si máme ale představit pod takzvaným relax dancem, tancem bez hranic?
Tak v první řadě je to tanec, který nemá žádnou konkrétní techniku. Je to tanec, který podporuje svobodu ve vyjádření, v to, aby jsme dokázali vyjádřit své emoce, své radosti, své smutky, abychom dali v podstatě svobodu svému tělu a nebáli se skotačit, nebáli se kreativně vyjadřovat pohybem. A tento tanec má přesah v tom, že odcházíte z hodin zaplavení radostí a svobodou, která v podstatě se potom může a většinou se projevuje ve vašem osobním životě.
Co nás tedy čeká, pakliže se vydáme na lekci relax danceu?
Čeká nás radost, uvolnění celého těla, práce s vlastními emocemi, takže budeme se radovat, budeme dupat, budeme křičet, budeme v podstatě moci dělat cokoliv, jako když jsme byli malé děti a skotačili jsme
Jak se postupuje?
Postupuje se tak, že se vlastně uvolní celé tělo od toho, že nejdřív začnete hýbat jenom hlavou, budete mít hlavu jako celé tělo, takže najednou zjistíte, co vaše hlava všechno umí a tím se vlastně krásně protáhne a bloky, které máte třeba v zádech a v ramenou, se vám můžou postupně uvolnit. Správné dýchání, tady v tom tanci se hodně dbá na hluboký dech, kde díky dechu vlastně ty svaly a svaly uvolňujete a je potřeba vlastně ty blokády prodýchat. A lektorka vede hodiny tak, že jemným způsobem inspiruje studenty nebo klienty k tomu, aby se vlastně uvolnili postupným uvolňováním hlavy, krku, ramen, správným dýcháním se vlastně uvolní fyzické tělo a až se dostanete do celkového uvolnění, tak se pustí třeba dynamičtější hudba a když se běhá po místnosti, jako když jsme byli malé děti a volně jsme si hráli a skotačili, tak tady je vlastně prostor na to se zase vrátit do toho dětství a prožít své radosti a emoce naplno.
Funguje tady v tomto druhu tance tanec jako takový, přímo jako terapie?
Já bych řekla, že ano, protože to, co si dovolíte na hodinách relax dance, tak to si odnesete i do svých soukromých životů a najednou zjistíte, že se můžete projevit, že můžete projevit své názory, své pocity a to vám dává svobodu.
Relax dance podporuje naši tvořivost a fantazii a je především vhodný pro všechny, kteří mají problémy se sebevyjádřením.
Hobby magazín.
Pokud, přátelé, uvažujete o koupi parcely pro váš nový dům, pak jistě věříte, že nejlépe se vám bude ten nový pozemek vybírat v létě nebo alespoň na jaře, kdy je všude hezky a útulno, jenomže, tak praví zkušení, pravý opak je pravdou. O tom, jak k výběru parcely vlastně přistupovat, hovořila Markéta Vejvodová s Robertem Wirtem, fotografem časopisu Obydlení.
Většina prací či rekonstrukcí se z pochopitelných důvodů začíná na jaře a rychle se dokončuje na podzim před příchodem zimy. Kdy je ale nejvhodnější období vybírat si samotný pozemek, parcelu, kde bychom potom chtěli na jaře začít stavět?
No, ideální je samozřejmě vybírat celý rok, aby jsme věděli, jak to tam vypadá, jestli pozemek nám vyhovuje v jakémkoliv ročním období, ale právě zima je docela stěžejní v tom, že vidíme, jak vlastně ten pozemek se chová v extrémních podmínkách, jestli není podmáčený, jestli tam nejsou nějaký sněhový závěje, jakou máme možnost příjezdové cesty, jestli třeba v zimě je udržovaná, nebo jestli tam vůbec projedeme, ale velice důležité je i zjistit orientaci vůči světlu. To zejména teda samozřejmě dennímu a v těchto dnech vlastně jsou nejkratší dny v roce a můžeme najednou s hrůzou zjistit, že vlastně náš pozemek je zastíněn nějakým svahem nebo okolními stavbami a že vlastně sluníčko se na něj dostane až opravdu na jaře a zase s brzkým podzimem nám definitivně zmizí. Takže je docela dobré tuto dobu ten pozemek navštěvovat a dívat se, jak vlastně tam to sluníčko obíhá, abychom pak mohli i vymyslet, jak budeme třeba tu stavbu tam orientovat, aby jsme pak nebyli v zimě překvapeni, že opravdu sluníčko absolutně nevidíme.
Je tedy skutečně postavení slunce a umístění světových stran na pozemku tak zásadní záležitostí a můžeme si toto opravdu ověřit pouze v zimě?
Nemusíme si to ověřovat samozřejmě v zimě, ale musíme v létě uvažovat o tom, že tato skutečnost opravdu v zimě nastane. Nastavení domu vůči světovým stranám je vůbec základ celé architektury, čili mnoho lidí vlastně ani neví, kde je sever, jih a tak dále a vlastně začnou o tom uvažovat až v okamžiku, kdy jsou překvapeni, že na jejich terasu, kde chtěli mít večerní posezení, vlastně už dávno sluníčko nesvítí a jim tam zima. Takže i to by měli s architektem konzultovat a v podstatě v okamžiku, kdy se rozhodnou stavět, tak to absolutně nepodceňovat a tu přírodu pořád respektovat a zjišťovat, jak to je.
Kdy tedy přistupujeme k samotné přípravě projektu a kdy kontaktujeme architekta?
Tak ideálem je samozřejmě ten projekt dělat co nejdéle, že jo? Protože jakmile se snažíme to urychlit, tak nás právě může překvapit to, co jsme ani nečekali, že pozemek, když vybereme v létě a je sucho a slunce a všechno se nám zdá ideální, tak najednou jsme překvapeni, že třeba v místě, kde chceme stavět, je bažina a právě tam není vůbec sluníčko a je tam zima, nebo důležité je i to, jak je otevřen pozemek okolní krajině třeba kvůli větru, že v podstatě může tam najednou v zimě být nesnesitelný vichr a závěje a vlastně jsme překvapeni, že je tam hrozná zima oproti okolní krajině. Takže i takovéhle v podstatě banality, které jakoby přehlédneme na začátku, si musíme ověřovat u sousedů a v podstatě ideálně samozřejmě to zjistit na vlastní kůži tím, že ten pozemek navštívíme i v nějakým nevlídným počasí.
Může ale potom architekt některé tyto, můžeme říci v uvozovkách, nedokonalosti přírody napravit právě tím, jak potom ve výsledku ten dům skutečně postaví a dokáže tak třeba omezit nepříjemný vliv silných větrů, které opravdu na našem pozemku mohou během zimy nastat?
On by správně měl v podstatě s tím počítat a už vám navrhnout to, že třeba dům bude muset být víc zateplen z určité strany, že tam musí být třeba nějaká zeď, která bude ten vítr lámat, nebo výsadba. Všechno musí vlastně být propojeno tak, aby jsme měli pohodu a vlastně nás tyhle faktory nějak neovlivňovaly. Samozřejmě, že když se pak na to zapomene, tak jsme pak nemile překvapeni, že máme pořád před vraty třeba dvoumetrovou závěj a nemůžeme v zimě vůbec vyjíždět a musíme to furt odhazovat a tak dále a přemýšlíme, kde nastala ta chyba.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Perskou kočku bychom mohli klidně nazvat šlechtičnou mezi kočkami. Patří mezi nejstarší čistokrevná plemena vůbec. Na první pohled zaujme svojí nádhernou srstí, která ale, pozor, vyžaduje nemalou péči. Ostatně podrobnosti o tom zjišťoval Jan Zítka.
Na perské kočce každého upoutají velké kulaté oči a hlavně srst. Dlouhá, jemná srst s bohatou podsadou a především na ní se zaměříme, přesněji na její udržování. Při koupání bychom měli používat přípravky k tomu určené. Nevhodná kosmetika totiž může způsobit kožní problémy. Veterinářka Rostislava Fábiková o pravidelné péči o srst perské kočky říká.
Je třeba od malička je zvykat na to, že se prostě musí koupat ve speciálních šamponech, přidávat speciální kondicionery a opravdu fénovat i profesionálními fény. Protože to trvá potom dlouho, než tu kočku vysušíte a má se odborně vyčesat. Jakmile se o ní takto pravidelně prostě pečuje, jo, v měsíčních, dvouměsíčních, mám zkušenosti dokonce i ve tříměsíčních intervalech, tak se dá opravdu ta kočka udržet v dobrém stavu, nelíná a necuchá se. A opravdu to zvíře potom vypadá tak, jak vypadat má.
Správné koupání je jedna z nejdůležitějších věcí v péči o perskou kočku. To potvrzuje i Rostislava Fábiková.
Jakmile se tohle podcení, tak prostě se kočka zacuchá. Jakmile se nepoužívají speciální přípravky, tak jí to tahá při česání. A potom samozřejmě majitel zoufalý neví, co s tím a říkne, ona mě poškrábala, pokousala, protože prostě jsem jí česal. A nakonec to skončí tak, že jde buď veterináři nebo do salonu, aby se oholila do naha. A tam je potom riziko v tomu, že opravdu se zase změní kvalita té srsti. To zvíře má jemnější srst, která se nadále víc suchá a už vlastně se s ní těžko pracuje. Takže i ty kočky je dobré naučit, aby chodili vlastně ke svému kadeřníkovi, anebo musí se naučit majitel vlastně o to své zvíře pečovat správným způsobem.
Perskou kočku je nutné pravidelně česat, jak připomíná veterinářka Jana Bendová.
Úplně v podstatě, kdybychom chtěli být skutečně důslední, tak bychom museli česat dvakrát denně, to znamená ráno a večer, protože když se dostaneme do fáze, kdy skutečně tu srst neudržujeme a ta srst se zacuchá, tak pak vzniká problém, protože to se to těžko rozčesává a tu kočku to zejména bolí, tahá to.
Pokud chováme kočku v bytě, je dobré myslet na to, aby měla možnost brousit si drápky o škrabadlo. a tím si je přirozeně krátit. Stříhat kočce drápky bychom měli až potom, co si budeme jistí, že to opravdu umíme, abychom jí neublížili.
Já bych určitě s tou kočkou šla první k veterinárnímu lékaři, který nás v podstatě může třeba i naučit ty drápky zkracovat, protože je tam největší nebezpečí, aby jsme tu kočku nestříhli do lůžka, když jí budeme ty drápky zkracovat. Protože vždycky musíme stříhat jen tu část toho drápku, která v podstatě je mimo to lůžko. A to nám ukáže veterinární lékař a poté, co nám to on ukáže, tak třeba můžeme i ty drápky zkracovat sami. Ale nejlepší by bylo, aby to prováděl veterinární lékař.
Co se na to používá? Nějaké speciální náčiní?
Ano, musíte mít speciální kleště na drápky, kočičí.
Chovatelskou rubriku Hobby magazínu jsme dnes věnovali péči o perské kočky.
A co vás čeká v příštím dílu? Za týden se, vážení, dozvíte, že semena sice vysazujeme z kraje jara, ale nakupovat je musíme už mnohem dřív. Všechno podstatné o tom, jak správně semena připravit k výsadbě, zjišťovala Markéta Vejvodová. A zdánlivě zbytečná otázka, také vás letos potrápil sníh? Dozvíte se, jak stavět dům tak, aby se sníh na střeše nebo ve výklencích zbytečně neusazoval. A uvažujete o tom, že si pořídíte akvárium? Potom právě pro vás máme pár opravdu dobrých doporučení. A naopak, čeho se rozhodně vyvarovat, vám také poví zkušená akvaristka Dagmar Hurichová. Dobrá rada na závěr. Rakytník řešetlákový. Odborné posudky na rakytník se většinou předhánějí v superlativech. Prostě omlazuje opotřebený organismus, dává mu novou sílu a dokonce i odolnost. Vynikající je v prevenci i v rekonvalescenci. Má vysoký podíl vitaminů F, P, K a hlavně vitaminu E a provitaminu A. Uvádí se též jeho významná protinádorová aktivita. A navíc, přátelé, ten rakytník má i krásné latinské jméno Hypophae rhamnoides. Tak zase příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.